Book 2
36
Общественный транспорт.
Транспорти публику.
Где автобусная остановка?
Onde é o ponto do ônibus?
Какой автобус идет в центр?
Qual é o ônibus que vai para o centro?
Какая линия мне нужна?
Qual é a linha que tenho de apanhar?
Мне надо пересаживаться.
Tenho de mudar?
Где мне надо пересаживаться?
Onde tenho de mudar?
Сколько стоит один билет?
Quanto custa uma passagem?
Сколько остановок до центра?
Quantas paradas são até ao centro?
Вам нужно выходить здесь.
Você tem que descer aqui.
Вы должны выходить сзади.
Você tem que descer por trás.
Следующий поезд метро придет через 5 минут.
O próximo metrô chega em 5 minutos.
Следующий трамвай придет через 10 минут.
O próximo bonde chega em 10 minutos.
Следующий автобус придет через 15 минут.
O próximo ônibus chega em 15 minutos.
Когда уходит последний поезд метро?
Quando é o último metrô?
Когда уходит последний трамвай?
Quando sai o último bonde?
Когда уходит последний автобус?
Quando sai o último ônibus?
У вас есть билет?
Você tem uma passagem?
Билет? Нет. У меня его нет.
Uma passagem? Não tenho.
Тогда вам придется платить штраф.
Então você tem que pagar uma multa.